Nový generální ředitel společnosti Avast Ondřej Vlček. Dobrý den.
Dobrý den.
Takhle zní poslední zpráva o vás, kterou jsem si našel. Cituji, na dobu neurčitou se vzdáváte své roční výplaty, včetně bonusů a necháváte si vyplácet jen symbolický 1 dolar plus svou odměnu za členství představenstvu, která činí přes 2,2 milionu korun, ročně dáte na charitu. Takže abych to správně pochopil, Avast teď vede filantrop, který nepotřebuje peníze.
No, je to tak. Ne, je to tak, že mě hodně inspirovalo, že vlastně v tom takovém tom technologickém prostředí, teďka hlavně v Silicon Valley, není to nic nového, už je to takhle, vlastně ty kapitáni takovým nějakým symbolickým způsobem se vzdávají té svý základní mzdy, posílají tím jakýsi signál, že tady úplně to nedělají pro ty peníze a zároveň samozřejmě mají ty jakýsi procenta nebo jakýsi vlastnictví v té firmě, takže ten
alignment, vás.
To se týká i mě. Takže mně se to hrozně líbilo vždycky a teď, když jsem v té pozici, tak jsem si říkal, že by to byl ten správný okamžik to udělat.
Rozumím, že to je signál, jak říkáte, že se to netýká tak úplně peněz. Mm-hmm. Na druhou stranu, jako pohybujete se v poměrně jako tvrdém biznisu konkurenčním, tak mi neříkejte, že to neděláte kvůli penězům.
Já osobně to kvůli penězům nedělám, ale to jako každý má trošku jinak. Vlastně ta vnitřní motivace, tu si myslím, že každý má malinko postavenou jinak. Ale jako mě samozřejmě naprosto vyhovuje, ani nemám nic proti tomu, aby ostatní CEOs nebo členové mého týmu to dělali kvůli penězům, na tom není nic špatného, jenom já to tak mám postavený trochu jinak.
Není to ten příklad, jako podívejte se, takhle to dělá šéf týmu, tak...
Takhle to není myšlený, určitě ne. Ne.
Vy jste tohle to slyšel už určitě několikrát, ale já, když jsem si poprvé četl vlastně váš profesní životopis, tak mi to přišlo jak námět na nějaký hollywoodský trhák. Jakože v roce 95 přijdete jako brigádník do společnosti, do které 1.7.2019 nastoupíte jako generální ředitel. To by si jako zasloužilo scénář téměř.
No, ono se toho trochu jako docela dost změnilo od té doby, že já, když jsem tam přicházel, tak ta firma byla malička. Jakože já jsem byl třeba zaměstnanec číslo 6 nebo 7 nebo 8. Takže vlastně to, že ta firma teďka je tak velká a předtím byla tak malá, tak jako to není úplně běžný. Já myslím, že je spousta lidí, kteří přišli do firmy jako v raných stádiích a potom se nějak vypracovali vejš, ale to, že v našem konkrétním případě ta firma takhle narostla, tak to samozřejmě mění trochu situaci.
Teď mě opravte, jestli to vím špatně. Vy jste vyjma Avastu a vyjma asi brigád nějakých, vlastně nikde jinde nepracovali.
To je pravda. Je to pravda.
Já si to vůbec nedokážu představit, jaké to může být, pokud dobře počítám, nějakých 24 let pracovat vlastně pro jednu společnost.
No vidíte, já si zase nedokážu představit, jaký to je pracovat pro 10 nebo kolik společností. Je to, pro mě to asi bylo daný tím, že to moje práce konkrétně se hodně měnila. Jako ta firma se měnila a i moje konkrétní role v té firmě se hodně měnila. Takže já jsem se nikdy nenudil, vždycky jsem měl pocit, že jsou tady nějaký nový výzvy nebo nějaký nový podněty, které přicházejí zvenčí. Takže mě to hrozně bavilo a vůbec mě nikdy nenapadlo vlastně se porozhlížet někde jinde.
Jako to, kam směřuje, je vlastně jako trošku opačně postaveno. Jestli vy byste mohl být, teď neříkám jako univerzálním manažerem nebo univerzálním generálním ředitelem, ale jestli byste se prostě mohl sebrat a v téhle technologické oblasti, ve které se pohybujete, jít dělat šéfa jiné firmě velikosti Avast.
Myslím, že jo.
Není to tak, že jako vaše srdce a vaše veškeré to, jak jste postavený a nastavený, je prostě spřaženo s Avastem?
To srdce tam je. Já jsem jako určitě srdcař Avasták. A na druhou stranu, řekl bych, že i to ředitelování je řemeslo do značné míry, takže je to něco, co se dá naučit a dá se pilovat a nějakým způsobem se to prostě v té roli dá vlastně jako naučit některé věci, které prostě jsou přenositelné. Takže mě určitě pomáhá to, že jsem tam tak dlouho, znám ty reálie, znám ten trh, ten produkt, ty lidi, kteří tam jsou tak dlouho, tak samozřejmě máme velmi blízký vztah. To všechno pomáhá, ale asi to není úplně nutnou podmínkou. Myslím, že to jde udělat vlastně i jinde, nebo to replikovat i mimo Avast asi.
Co umíte dobře? Jako co umíte nejlíp?
Hezká otázka. Je to zajímavé, protože jak se vlastně ta moje role měnila, tím, že jsem opravdu začal na pozici toho, řekněme, studenta, který tam byl na brigádě.
To jste programoval?
Který tam byl najmutý, aby programoval, takže tenkrát jsem si určitě myslel, že jsem tam kvůli tomu, že slušně programuju. Pak jsem byl technický ředitel, tak jsem byl v roli, kdy jsem považoval za svoje největší devízu, že dejme tomu, mám nějaký technologický nadhled a mám nějakou jako vizi technologickou, kam bychom měli ten produkt a tu firmu posouvat. A pak jsem se dostal zase do biznisových rolí a tam jsem měl trošku jako jiný nějaký, řekněme, svoje silné stránky, které jsem uměl vytěžit. V té roli toho generálního ředitele, myslím, že ta hlavní role, kterou mám, je umět ty lidi nějak natchnout pro tu věc, motivovat je, dát jim nějakou vizi, mluvit o ní nějak srozumitelně, aby tomu všichni rozuměli a prostě držet samozřejmě nějakou disciplínu a v případě, kdy to nefunguje, tak do toho zasáhnout, ale jinak nechat ty lidi vlastně pracovat a dostat z nich to nejlepší, co v nich je.
Dlužno podotknu, že my rozhovor natáčíme 4. července 2019, to znamená čtvrtý den poté, co vy jste ve funkci generálního ředitele Avastu. Takže vlastně ještě nevíme, jestli budete skvělý CEO.
No, tak mám za sebou necelý 4 dny v téhle nové pozici, byly docela výživný, musím říct.
Opravdu? Ale
docela jo, no. První den jsme měli, jsem jako přednesl tu svoji vizi před tou celou firmou, před těma cca 18 lidmi. A pak jsem hned vzal ten svůj nový tým na offside, kde jsme jako probírali, jak to teda budeme, jak budeme spolupracovat. A
pardon, na offside?
Offside, no, jakože jsme jeli mimo Prahu.
Jo, rozumím.
Aby jsme ty věci probrali mimo kancelář, aby jsme nebyli vyrušovaní. A dneska trávím celý den s novináři, takže je to taková, tím, myslím, že klasický týden CEO.
Dokázal byste něco naprogramovat dneska ještě? Myslím, smysluplného, jako ne ve Windows 95, Windows 95.
Ne, myslím, že bych ještě dokázal. Ve skutečnosti já mám teďka děti ve věku, kde to začíná zajímat, takže jsem nějak oprášil některý z těch knížek a nějaký věci, tak myslím, že bych ještě něco naprogramoval.
Díky čemu vás vlastně tehdy ta malinká firma Avast zaměstnala poprvé?
To byla trochu náhoda. My jsme přišli dva, jeden můj spolužák a kamarád, jeho tatínek vlastně znal zakladatele Avastu, takže ten to domluvil celkem jako vlastně bez nějaký a priorní znalosti toho, jak moc to bude fungovat nebo ne. Ty zakladatelé byli takový hodně velkorysí v tom, že vlastně nás hned nechali dělat něco opravdového. To byl dost velký risk vlastně, když se to teďka na to koukám zpětně.
Ale pardon, vám bylo?
Mě bylo 18. Mm-hmm. A my jsme vlastně jako rovnou byli vhození do studené vody, že jsme tvořili ten produkt nebo jako nějaký komponenty do toho produktu. A bylo to prostě asi 2 nebo 2,5 měsíce v tom létě toho roku 95, kdy jsme tohle dělali, pak zase jsme studovali a pak zase další léto. A fungovalo to celkem zajímavě, ale v podstatě úplná náhoda.
Vy jste před časem v Hospodářských novinách popisoval své tehdejší šéfy a zakladatele nebo spoluzakladatele Avastu, tak jste popisoval takto. Přísní určitě nebyli, byli hodně velkorysí, snad to nebude znít pejorativně, ale řekl bych, že to byli takový bon vivani. Žádný velký stres, ale měli v hlavě jasně srovnané, co a proč se má dělat. Pro nás kluky v mladickém věku to bylo hodně inspirativní. Tohle, když jsem četl, tak vlastně jsem jako téměř nedokázal pochopit, jak můžete popsat někoho, že jako bon vivant, člověka, který nevytváří stres, a zároveň to jsou ti lidi, kteří vytvořili Avast. To znamená prostě společnost, která,
zajímavý,
znovu říkám, na tom jako konkurenčním trhu dokázala uspět.
A to je právě ten jako, že to umění té lidské motivace nebo takového toho nadšení z té práce nespočívá v tom nad těma lidma stát s tím bičem. Jako je to nějaký ten vyšší level, je daný tím, že prostě to s těma lidma umíte líp a tak nějak jako ono to potom celý prostě dopadne ještě líp, no.
Můžete mi tohleto blíž popsat? To by mě vlastně zajímalo, jako jak to funguje jinak, než jako, neříkám bičem, ale
jasně, no.
Nějak jako
rozumím, co myslíte, tak že ty programátoři podobně, je to takový kreativní zaměstnání, jako vlastně tvorba produktu, něčeho, jako vytvářet něco nového. Je tam potřeba jakási můza, která vás musí políbit, aby to jako šlo. Je tam potom nějaká jakoby i díl, jako práce opravdu manuální, stejně když ten malíř ten obraz potom maluje, tak musí teda tam to nějak odedřít, ale důležitý je možná jako víc ten nápad a nějak jakoby ta inspirace, než potom ta samotná to řemeslo zatím. U toho programování je to podobný. No a Myslím si, že v těchhle z těch profesích vlastně to, abyste z těch lidí dostal maximum, tak je hodně o tom, že jim dáte svobodu, že nějakým způsobem teda umíte jim rychle říct, když to nejde tak dobře, jak jste si představili, tak jim tuhle tu informaci předat co nejrychlejc a nějak jako co nejkonstruktivnějc, aby je to neodradilo, ale naopak je to prostě ponouklo k tomu, aby to udělali znovu a líp. Mm-hmm. A tak dál, tak je to prostě taková nějaký trošku jiný styl a trošku jako jiný level práce, než možná by bylo tradiční, jako tak, jak jsem je popisoval, že to byly prostě no stress, bonbivání, jasně, ale všechno tohle to jako dohromady vlastně vytváří jakýsi prostředí, ve kterém jako můžou vznikat skvělé věci.
Já jsem před 3 lety mluvil se spoluzakladatelem Avastu tady v DVTV s Eduardem Kučerou.
Ano.
A ptal jsem se ho na věc, která se týkala růstu firmy, tak jsem vám ten kousek chtěl pustit. Proč vlastně potřebuje Avast koupit AVG?
No, když si objednáte, my jsme to taky udělali, studii u firmy McKinsey, mm-hmm. tak zaplatíte hrozně peněz na to, abyste se dozvěděl známou pravdu, že buď porostete, nebo zemřete.
To mi vlastně už tehdy přišlo jako hrozně drsné pravidlo. Buď porostete, nebo zemřete. Mm-hmm. To znamená, že při všem tom, co mi říkáte, jakože jako musíte pracovat prostě se svými lidmi asi trošku jinak, než třeba v jiných odvětvích. Ano. Ale pořád tam je tohleto ultimátní. Když nerostete, tak zemřete.
No.
Tak to je?
Tak to je. Tomu já věřím. My jsme jako ten růstový mindset, nebo takový ten jako v hlavě mít jakoby pořád na pozoru ten růst, to je něco, co je taky jako hodně důležitou součástí toho, o čem já mluvím a o čem chci mluvit. A ten růst ale nemusí být nutně jenom, že ten růst je hrozně důležitý vlastně, v jakém časovém horizontu se pohybujete. Tam jakoby to úskalí je v tom, že vy se moc zaměříte na nějakou hodně krátkou časovou periodu, kde to může být prostě zavádějící, že jakoby ten krátkodobý růst ve výsledku může být kontraproduktivní, protože se zaměřujete na věci, které jsou lehké v tom krátkodobém horizontu a ignorujete ty, které jsou jako vlastně, na kterých záleží v tom dlouhodobém horizontu. Protože ten trh kolem vás se mění. Takže vy prostě musíte nejenom jako ždímat vlastně ten stávající, co máte, ale musíte hodně koukat na to, co bude třeba aktuální za 5-10 let.
Musíte odhadovat, co bude aktuální.
Musíte odhadovat, musíte jako, to je to taková kombinace nějaký jako vědy, nějakých čísel, nějakých, řekněme, prostě analýz, které můžete si koupit nebo dělat sami.
Plus nějaký McKinsey.
Plus, přesně tak, plus nějaká intuice, plus nějaký prostě, řekněme, risk. Je tam hodně vlastně jako založení na tom, že vy vlastně musíte být připravený riskovat a nějakým způsobem i odhalovat včas, že se to nedaří a jít třeba dělat něco jiného.
No, a to mě zajímá. Avast, rozumím tomu, že vaše portfolio je daleko větší, než když řeknu, že se zaobíráte prostě antivirovými softwary, ale to bychom tady asi byli dlouho, kdybychom to celé rozebírali, to, co všechno děláte. Ale jako v podstatě řečeno, vaše výrobky, vaše produkty by neměly chybovat, protože to prostě potom pro zákazníka jak si sebou nese jako špatné prostě konotace. Ale zajímalo by mě, jako jak pracujete s chybami? Jak vy sám u sebe s tím, co děláte, že musíte mít nějakou vizi, musíte mít nějaký odhad, musíte jít do rizika, pracujete s chybami. Co vlastně chyby pro vás jsou?
Jo, no tak to jsou dvě trochu jiné roviny, to, co jste zmiňoval, jako softwarové chyby ve smyslu, že nechcete mít prostě zachybovaný ten software, který dodáváte, tak samozřejmě to je téma, jako o tom by se dalo mluvit dlouho, jako jak tohle to se řeší, ale to, co v tom spíš slyším, je vlastně v rámci té biznesové strategie, když my jako zkoušíme nové věci, tak jak vlastně jako být schopný odhalit to, že to nejde dobře, nebo nějakým způsobem jako přesto, že to riziko tam je, tak být schopný iterovat, dělat ty pivoty, protože a to je jako tomu jsou různý přístupy, tak jako my prostě používáme nějaký takový jako říká se tomu Lean Startup, to je taková jako celá metodologie kolem toho, která vlastně jako je svým způsobem časem ověřená a je všeobecně tak nějak uznávaná, je jako jedna z více, ale jako poměrně jako hodně aplikovatelná. A to je vlastně věc, kdy vy teda vystřelíte nějaký projekty, dáte tomu nějaký jako víceméně pevný zadání, nějaký jako financování, dáte tomu nějaký tým a nějaký čas, a koukáte se, co to dělá, pokud to, jako je to v podstatě taková jako hra, kdy v tom pevném časovém horizontu, pokud se to jako povede, tak to potom dáte víc peněz a víc lidí. Když se to nedaří, tak jako uděláte těžké rozhodnutí, jestli to jako zabít v tom okamžiku, nebo se to změnit, nějak to modifikovat a pokusit se to nějak jako posunout zase jinam. Ale je to vlastně taková jako relativně taková vlastně striktní, docela jako nekompromisní hra, která má svoje pravidla. Mm-hmm.
Jak moc pracujete u vašich zákazníků se strachem? Se strachem z toho, že jejich zařízení, ať už jakékoliv, bude zavirováno a tak dále?
Tak nějakou komponentu, nějaký asi část nebo nějakou důležitost to tam má, ale jako a priori asi s tím nechceme, jakože my vlastně dokonce v těch interních pravidlech, který máme, který jako nějaká taková ta etický kodex a takový ten jako ten náš code of conduct, tak jako mluvíme o tom, že nechceme prostě ty zákazníky strašit, jakože chceme se tomu, to samozřejmě je subjektivní, co vlastně je strašení a co není, ale fakticky ten problém, který my řešíme těm zákazníkům, je prostě nějaký jako prevence rizika nebo nějaký jako něčeho, co se může stát, takže ten způsob, kterým o tom musíte mluvit, samozřejmě trochu počítá s tím, že teda to riziko ty lidi vnímají nebo se ho trochu bojí, nebo ho nějak prostě se ho obávají, že by mohlo nastat. A to není jako specifický pro nás, takhle asi musí fungovat, já nevím, všechny pojišťovny, všechny
to nějaký... To takhle nebylo myšleno, že by to bylo specifické pro vás. Mě by vlastně zajímalo, protože vy sám to vidíte prostě v poměrně velkém časovém horizontu, to, jak se vyvíjejí jako nálady a řekněme spotřebitelské nálady vlastně vašich zákazníků, tak mě zajímalo, jestli jsou si těch veškerých rizik, které vy vidíte, lidé víc vědomi s tím, jak vlastně ta penetrace pravděpodobně i chytrých telefonů a počítačů do společnosti je větší.
Spíš bych řekl, že opak. Že vlastně si myslím, že teďka v té společnosti ohledně jako kyberbezpečnostních rizik je spíš taková mírná apatie. Jakože v těch firmách to je, ve velkých firmách si myslím, že je to naprosto jako etablovaná je obor, kdy jsou prostě týmy odborníků, kteří řeší bezpečnost a hodně se tím zabývají. Na druhou stranu v té širší společnosti je to něco, co vlastně je dost jako vlastně na periferii a moc se o tom nemluví.
Proč myslíte, že to tak je?
Trošku jako vlastně je to nějaký otupění, že možná před těma 10-15 lety to bylo téma, o kterých se víc psalo v médiích, nebo nějak jako to lidi považovali za důležitější. Teď to nějak jako je přehlušený nějakýma jinýma věcma. A není to moc opodstatněný technicky ve smyslu tom, že vlastně jako ty bezpečnostní rizika spíš narostly. Přestože jako do těch oborů se investovaly obrovské množství peněz, tak oni i na té ofenzivní straně se teda investují ještě větší balíky peněz, takže ono to nějak tak jako roste na obou stranách.
Tím se vlastně dostávám k té otázce ohledně toho strachu, proto jsem jí položil. Jako, jakým způsobem vlastně chcete, protože pokud je to tak, jak říkáte, že filozofií vaší firmy je vlastně přinášet nějaké bezpečí prostě vašim zákazníkům, tak jakým způsobem mi chcete přesvědčit, že se na to nedívají úplně dobře, že by se na to měli dívat z trošku jiného úhlu, že ta nebezpečí jsou větší, než si myslí?
No tak, že jo, je tam spousta takových odstínů toho, jak ten strach může vypadat, takový ten jako tvrdý strach, ta obava nebo nějaká taková jako v těch lidech jako ponoukat je, aby trošku mysleli na to, co by se mohlo stát, což jako nenutně znamená jako se toho bát nebo mít z toho strach, ale spíš prostě počítat s tím a nějak racionálně o tom přemýšlet a dělat pro něco pro to, aby jako těm rizikům předcházeli, tak to je asi ta rovina, ve které bychom se chtěli pohybovat.
No a když se vrátím ještě jednou k tomu růstu, tak četl jsem vaši větu, kde jste říkal, že Čína je takové jako území, kde vlastně to nejde úplně, kde jsou úplně jiná pravidla a tak dále. Můžete mi to víc vysvětlit?
Můžu. V Číně je to tak, že vlastně bezpečnostní software je trošku tak v kategorii nějaký jako zbraní nebo tak něco. To znamená, že je jakoby těžce regulovaný. Každý těch, ta firma, která tam nějaký takovýhle nástroje nebo produkty poskytuje, tak musí mít nějakou jako státní povolenky, nějaký speciální prověření. Ty lidi, kteří stojí za tou firmou, musí nějak jako, nevím, jestli přímo být členy komunistické strany Číny nebo nějak s nima jako spolupracovat. U nás konkrétně v software je to tak, že jakoby veškerý zdrojový kódy, což je to, co ty programátoři tvoří, musí být odevzdány těm příslušným orgánům státním, včetně všech aktualizací, data a tak dále. Což v podstatě ve výsledku znamená, že veškeré firmy mimo Čínu jsou z toho trhu vlastně vyloučený, protože ty pravidla jsou natolik jako diskriminující a natolik jako nehorázný, že do toho vlastně nikdo nejde, včetně třeba ruských firm, které měly jako ty ruské bezpečnostní firmy v jednu dobu, možná před 5-7 lety, měli docela jako našlápnuto obsadit ten čínský trh. A dneska, když se na to koukáme zpětně, tak se jim to taky nepodařilo. Vlastně fakt ten čínský trh je dneska zcela ovládnutý těma místníma jako lokálníma hráčema.
To, že byste udělali něco podobného, jako před několika lety udělal Google, to znamená, že jaksi akceptoval prostě nějakou míru té cenzury skrz jaksi tu stránku speciální webovou prostě čínskou, to asi není cesta.
Pro nás to není zajímavý, jako ten trh samozřejmě jako
je, to
je atraktivní, je to obří trh, ale na druhou stranu my vidíme natolik jako růstový potenciál i jakoby ve světě mimo Čínu, tak vlastně to pro nás není jako nutnost, takže se spíš orientujeme na nějaký jako demokratičtější a otevřenější trhy.
Také jsem četl, jak jste říkal, že jako potenciálně komplikovaná věc je, anebo bude internet věcí. Zajímalo by mě, čím, když to hodně zjednoduším, by mohla být komplikovaná moje lednice připojená na internet.
Jasně. Tak jsou tam dvě věci. Jednak těch zařízení je hrozně moc, že jich je vlastně, už dneska jich je víc, než všech počítačů a mobilních telefonů dohromady.
Už těch věcí, které jsou připojené na internet.
Tak. To je dnes. A podle těch prognóz, které prostě ty analytické společnosti Gartner, ABI a tak dále dělají, tak během několika let tohle číslo se třeba zpětinásobí. A jsou to jako všemožné zařízení od nějakých jako malých senzorů, třeba v, jako v industriální sféře, až po právě všechny tyhle ty zařízení, co můžete mít doma. A ono, když se jich zeptáte, máte chytrou domácnost, většina řekne, že ne, ale pak se ukáže, že tam mají stejně 20 připojených zařízení, které prostě jsou takový, nějaký, to je kamera, nebo nějaký prostě termostat, nebo nějaká. Není to úplně chytrá domácnost tak z katalogu, ale ty zařízení jednoznačně přibývají. Takže je to jakoby kvantita těch zařízení. A druhá věc je, že ty zařízení jsou hodně vlastně jako nekvalitní, co se týče toho softwaru, který v nich běží. Každý to zařízení je vlastně svým způsobem malý počítač, ale na kterém běží operační systém, a ten operační systém je většinou dost jako špatný, co se týče bezpečnosti. No a teďka k té vaší otázce, proč by teda nějakého hackera mělo zajímat dostat se do vaší ledničky, nebo do vašeho kávovaru, nebo kamery, tak ta kamera možná ještě si dokážete představit, ale do té ledničky. Ten primární důvod není ta lednička, to znamená dostat se do vaší ledničky je v podstatě jenom způsob, jak se dostat dál. Protože dneska ty sítě, jak jsou stavený, a to se týká hlavně těch domácích sítí, ale částečně těch firemních, je, že je poměrně jako dobrá ochrana kolem toho perimetru, kolem toho jako průměru pomocí firewallu a tak dál, různých technologií. A jakmile jste uvnitř té sítě, tak je vlastně typicky všechno jako si důvěřuje. Když si vezmete nový počítač, připojíte ho do sítě, tak se vás zeptá, je tohle domácí síť nebo je to pracovní síť. Když řeknete domácí, tak se vlastně jako otevře, nějakým způsobem se přístupní ty soubory.
To znamená, že ta lednice může jít vstup do té sítě.
Přesně tak. V té lednici vlastně si představte, že vám tam ten hacker sedí, běží tam prostě jeho program, který neustále monitoruje, co v té sítě, kam bych se mohl připojit, jaký soubory bych se mohl zmocnit, je tady nějaký nový zařízení, který bych mohl taky ovládnout a tak dále. Takže vlastně, a tohle to samozřejmě se nedělá ručně, a dělá se metodama nějakého automatizace, nějakého strojového učení a tak dále. Takže se dá naškálovat na miliony těch lednic najednou, což je jako dost velký problém.
No a předpokládám, že i pro vás jako pro rodiče podobně velký problém je, jakým způsobem nakládat s přístupem na internet u svých dětí. Jestliže máte ve věku, kdy začínají programovat, tak to je možná ještě úplně jako jiný příběh. Ale v momentě, kdy nejoblíbenější mezi určitou věkovou kategorií jsou sítě sociální, jako je Instagram, TikTok prostě a tak dále, tak jak vy sám k tomuhle přistupujete?
No a je to těžký problém, tak...
Je to těžký problém,
tak my jsme měli, že na počítači, na vyloženě jako deskovém, kde hráli hry, tak tam měli nějaké časové omezení. Ale co se týče těch mobilů, tak my jako žádné časové omezení u těch dětí nemáme. Ale jako vlastně snažím se s těma dětma mluvit o tom, co tam dělají. Je to vlastně dialog, je to prostě být rodič, teda znamená mít nějakou jako vazbu na to dítě a vědět a být schopen nějak jako mu pomoct vlastně, když je v nějakých problémech. Takže jako místo, tady v tom konkrétním případě my doma vlastně nepoužíváme vyloženě nástroj jako software, který by nám to usnadňoval, ale spíš teda se snažíme o tom mluvit a tak nějak jako přesvědčit ty děti od začátku, aby jako jim nepřišlo divný, že o tom mluvíme. Takže to spíš na nějaký jako důvěra. Samozřejmě se může, já mám nejstarší syn je 14, což je takové jako ještě možná před, mírně před pubertální věk, tak se to ještě může pokazit, si myslím, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
No a z hlediska Avastu jako existuje nějaké portfolio nástrojů, které jako pohyb na sociálních sítích udělá bezpečnější?
Tak vždycky je to o nějakým, že jo, tak ty nástroje můžou nějakým způsobem teda zamezit přístup na stránky, které prostě nemají vhodný obsah pro děti, to je samozřejmé. Navíc můžou třeba jako koukat na nějaké znaky šikany, to znamená podle nějakého, jako jsou nějaké takové modely pro jakoby detekci sentimentu nebo pro nějaké prostě klíčové slova, že tam samozřejmě ten největší problém nebo takový ten nejmarkantnější, který může na těch sociálních sítích nastat, je, že prostě to dítě je dotlačené do nějakého prostě jako psychického stavu, který je hodně jako, řekněme, vážný, tak na to jsou teda nějaké jako nástroje, které tohleto dokážou s nějakou mírou pravděpodobnosti odhalit včas. A my takovýhle nástroje teda taky máme, ale je to všechno taková nějaká možná, bych řekl, jako druhořadá věc zatím s tím dítětem teda mluvit.
Když si představím, že v roce 95 jste jako brigádník přišel do Avastu, tak to je před 24 lety, tak za 24 let budete kde?
Kde budu za 24 let? Teďka počítám, kolik mi bude. V té technologické sféře fakt cokoliv, co je dál než za 5 let, možná maximálně za 10 let, je fakt těžké odhadnutelné. Mm. Jakože ono je to tak, myslím, že to je jakoby citát Billa Gatese, kdy on jako říkal velmi moudře, že lidi mají jako obrovskou jako přeceňují vlastně sílu technologie v krátkodobém horizontu, že jako když je nějaká nová technologie, si myslí, že zítra to bude všude, což nikdy není pravda, a velmi podceňují v tom dlouhodobém horizontu. Neboli to, co bylo před 20 lety jako v oblasti počítačů a co je dnes, a co bylo možné jako, já nevím, telekomunikačně třeba, nebo že samoředitelné auta, to prostě jsou úplně totální sci-fi. Takže jako já fakt těžko odhadnu, co bude za 24 let. Ale tak budu dělat všechno pro to, aby Avastu se dařilo, aby jako chránil lidi ještě líp než dnes.
Děkuju pěkně za rozhovor.
Já taky děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.